와 바로 곱스 라디오 다비 수프레바 მოგესალმებით. ღამის 12:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დღეს ნობელის პრემიის დაჯილდოების ცერემონიები გაიმართა ოსლოში და სტოკჰოლმში. ავსტრიაში დააპატიმრეს ხორვატიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივო სანადერი. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს ხელისუფლება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს შეერთებული შტატების სენატის წევრების მიერ საქართველოს თაობაზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტის დამტკიცებას, რაც მომავალ წელს ამოსალოდნელი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. დღეს ოსლოში ჩინელი დისიდენტი ლიუ სიაობო ოფიციალურად დაჯილდოვდა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიით. ის ცერემონიას ვერ დაესწრო, რადგან ჩინეთის ციხეში იმყოფება ძირგამომთხელი საქმიანობის ბრალდებით. დაჯილდოების ცერემონიაზე ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარე თორ ბიორნ იაგლანდმა განაცხადა.
We regret that the laureate is not present.
წუხართ რომ ლაურეატი აქ არ არის. ის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ჩინეთშია ციხეში. ჩვენთან ყოფნა არ შეუძლიათ არც ლაურეატის ძოლს, ლიუსიას და არც მის უახლოეს ნათესავებს. ამიტომ დღეს არ იქნება გადაცემული მედალი და დიპლომი. უკვე ეს ფაქტი აჩვენებს, რომ ჯილდოს მინიჭება აუცილებელი და სწორი იყო. ჩვენ ვულოცავთ ლიუსია ობოს მშვიდობის დარგში წლევანდელ
პრემიას.
განაცხადა დაჯილდოების ცერემონიაზე ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარე თორ ბიორნ იაგლანდმა. პეკინმა დაჯილდოებას ფარსი უწოდა. ნობელის პრემიის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა დღეს სტოკჰოლმში. იქ დააჯილდოვეს ლიტერატურის, მედიცინის, ეკონომიკის, ფიზიკის და ქიმიის დარგებში წლევანდელი ლაურეატები. ნობელის პრემიასთან დაკავშირებული ფულადი ჯილდო თითოეულ დარგში 1.5 მილიონამდე დოლარს შეადგენს. ავსტრიაში დააპატიმრეს ხორვატიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ივო სანადერი. ავსტრიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დაადასტურეს ცნობა ზალცბურგის რაიონში სანადერის დაკავების თაობაზე. მანამდე რამდენიმე საათით ადრე ხორვატიამ გასცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დაპატიმრების ორდერი კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე. სანადერი ხორვატიიდან გაემგზავრა ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე პარლამენტი მას ხუთშაბათს მოუხსნიდა იმუნიტეტს. სანადერი 2003-დან 2009 წლამდე ხელმძღვანელობდა მთავრობას. ირანის ინგლისურენოვანმა ტელევიზია პრეს ტივიმ უარყო ცნობები იმის თაობაზე, რომ თითქოს გაათავისუფლეს ირანელი ქალი საქინე მოჰამადი აშტიანი, რომელსაც ჩაქოლვით სიკვდილი აქვს მისჯილი ქმნის ღალატის და მისი მოკვლის ბრალდებებით. ჩაქოლვის საწინააღმდეგო საერთაშორისო კომიტეტმა, რომელსაც გერმანიაში უდევს ბინა, ხუთშაბათს განაცხადა, რომ აშტიანი გაათავისუფლეს მას მერე, რაც პრეს ტივიმ აჩვენა აშტიანის სახლში მისი შეხვედრა მის ვაჟთან და ადვოკატთან, რომლებიც ასევე დაპატიმრებული არიან. პაკისტანში თვითმკვლელი თავდამსხმელი ასაფეთქებელი მოწყობილობები დატვირთული ტრაქტორით დაეჯახა საავადმყოფოს ქალაქ ჰანგუში, რის შედეგადაც 14 ადამიანი დაიღუპა. იერიში სავარაუდოდ შიიტი მუსლიმების წინააღმდეგ იყო მიმართული. ოფიციალური პირების ცნობით შიიტები საავადმყოფოს ერთ-ერთ დარბაზში ლოცულობდნენ, როცა აფეთქება მოხდა. საავადმყოფო იქვე მდებარე სემინარიასთან ერთად ეკუთვნის შიიტი მაჰმადიანების კერძო ფონდს, იქვეა მეჩეთიც, რომელიც იერიში შედეგად დაზიანდა. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა მოსკოვში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიზე განაცხადა, რომ ერევანი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას აღიარებს, თუ კი აზერბაიჯანი სამხედრო ძალას გამოიყენებს. კერძოდ, მან თქვა, რომ აზერბაიჯანის მიერ ახალი სამხედრო ავანტიურის წამოწყების შემთხვევაში სომხეთს არ დარჩება სხვა არჩევანი გარდა იმისა, რომ აღიაროს მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის დე იურე დამოუკიდებლობა და მისი მოსახლეობა ყველა ხელმისაწვდომის საშუალებით უზრუნველყოს. და ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოზე. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა ჩატარდა ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ თბილისის, ცხინვალის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების და რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, ევროკავშირის მეთვალყურეების მისიის ხელმძღვანელი ჰანს-იორგ ჰაბერი და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარე ეუთო და ბოლათ ნურგალიევი. ერგნეთის შეხვედრაზე დაწვილებით იქნება საუბარი რეპორტაჟში, რომელსაც გადაცემის ძირითად ნაწილში მოისმენთ. საქართველოს ხელისუფლება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელი და დემოკრატი წევრების მიერ საქართველოს თაობაზე მომზადებული რეზოლუციის პროექტის დამტკიცებას, რაც მომავალ წელს დაგეგმილი. ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ, რომელიც სამუშაო ვიზიტითაა ჩასული ვაშინგტონში, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სენატორების მიერ მომზადებული პროექტი წარმოადგენს რეზოლუციას ოკუპაციის თაობაზე, რომელიც გაამყარებს საქართველოს პოზიციებს დეოკუპაციისთვის ბრძოლაში. ამ თემასაც შეერთებული შტატების სენატში საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის ინიცირებას გადაცემის ძირითად ნაწილში დაუბრუნდებით. სულ მალე. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ღამის 12 საათი და 5 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად გამოეხმაურებით ცნობას შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებული საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის პროექტზე. რეზოლუციის პროექტი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პრობლემას ასახავს და ოკუპაციის პრობლემას შეეხება რეპორტაჟიც სოფელ ერგნეთში ჩატარებულ შეხვედრას.
მხარეებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 10 საკითხი განიხილეს, რომლებიც ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რაიონში უსაფრთხოების პრობლემას, სარწყავი და სასმელი წყლის საკითხებს, ორივე მხარეს დაკავებულ პირთა მდგომარეობას და მათი გათავისუფლების პერსპექტივას შეეხებოდა.
შემდეგ წარმოგიდგენთ ანგარიშს, რომელშიც ასახულია როგორია საქართველოში ინსტიტუციებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მდგომარეობა.
იყო სერიოზული პრობლემები ინფრასტრუქტურის გაუმართლებლობასთან დაკავშირებული, იყო ასევე პრობლემები, რომელიც უკავშირდება მიდგომას.
გამოეხმაურებით ურთიერთ საწინააღმდეგო ცნობებს, რომლებიც ირანში სიკვდილნიშნული ქალის საქინე აშტიანის თაობაზე ვრცელდება. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მიშინა არსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დეკემბერს გავრცელდა ინფორმაცია შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებული რეზოლუციის პროექტზე, რომელშიც აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებად არიან მოხსენიებული და რომელიც საქართველოსთან მიმართებით არაერთ კონკრეტულ პასუხის მგებლობას აკისრებს რუსეთის ფედერაციას. თბილისი იმედოვნებს, რომ ამერიკელი სენატორების, როგორც დემოკრატების, ისე რესპუბლიკელების მიერ ინიცირებულ რეზოლუციას სენატი მომავალი წლის დასაწყისში დაამტკიცებს. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
მართალია, შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი ოფიციალურად არ გამოქვეყნებულა, მაგრამ იმედის მომცემმა ინფორმაციამ სხვადასხვა გზებით უკვე მოაღწია საქართველომდე. რეზოლუციის ტექსტის ცალკეულ აქცენტებს 10 დეკემბერს დილიდან აშუქებდნენ ცენტრალური ტელეარხები. წინასწარი ინფორმაციით ტექსტის ერთ-ერთი ფრაგმენტი ასე ჟღერს:
სენატი ადასტურებს შეერთებული შტატების პოლიტიკას საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საზღვრების ურღვეობის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიები აღიარებული უნდა იყოს როგორც რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონები.
აქვეა მოწოდება, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა ვადა და პირობა. გარანტირებული უნდა იყოს საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების ხელმისაწვდომობა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ყველა პირისთვის. ასევე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა სრული და ღირსეული დაბრუნება საკუთარ სახლებში. საქართველოს შესახებ ამერიკის სენატში ინიცირებული რეზოლუციის პროექტს უმნიშვნელოვანეს უწოდებს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე, რომელიც ამჟამად სამუშაო ვიზიტით სწორედ შეერთებულ შტატებში იმყოფება.
ეს არის, შეიძლება ასე დავაქვეყნოს, ოკუპაციის თაობაზე რეზოლუცია, რაც გაამყარებს საქართველოს პოზიციებს საქართველოს დეოკუპაციისთვის ბრძოლაში.
რუსეთის ქმედებები საქართველოში ოკუპაციად სხვადასხვა დონეზე და უკვე კარგა ხანია მოიხსენია შეერთებულმა შტატებმა. მაგრამ როგორც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ამბობს, ამ რეზოლუციის მიღებით კიდევ უფრო მკაფიოდ განისაზღვრება შეერთებული შტატების პოლიტიკა და პოზიცია.
ეს პოლიტიკა და პოზიცია იქნება მიმართული მხოლოდ საქართველოს დეოკუპაციისკენ, მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებისკენ და არანაირი ფორმით ეს პოლიტიკა არ განიცდის სამომავლო ტრანსფორმაციას აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების თვალსაზრისით. ეს არის ყველაზე მაღალი ხარისხის გარანტია.
დავით ბაქრაძეს ეჭვი არ ეპარება, რომ ამ ყველაზე მაღალი ხარისხის გარანტიას საქართველო აუცილებლად მიიღებს შეერთებული შტატების სენატისგან. თბილისში იმედოვნებენ ასევე, რომ ეს ნაბიჯი, რომელიც მისაბაძი იქნება სხვა ქვეყნებისთვისაც, ხელ შეუწყობს საქართველოს დეოკუპაციის პროცესს. სენატი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ რეზოლუციის განხილვას რომ აპირებს, ცნობილია ამერიკის ელჩისთვისაც საქართველოში, თუმცა ჯონ ბასი დოკუმენტის მიღებამდე საუბარს ნაადრევად მიიჩნევს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განვაგრძობთ თემას, რომელსაც წინა სიუჟეტში შევეხეთ, შეერთებული შტატების სენატში ინიცირებული რეზოლუციის პროექტთან დაკავშირებით. ანუ განვაგრძობთ საუბარს ოკუპაციის პრობლემაზე. Параскев Софл Эргнечи, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება, ჩატარდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრა. მასში მონაწილეობდნენ თბილისის ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების და რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, ევროკავშირის მეთვალყურეების მისიის ხელმძღვანელი და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარე ეუთოდან. ამ შეხვედრაზე გვიმბობს გოში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ერგნეთში 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. მხარეების წარმომადგენლები ქართულ და ოსურ რუსულ საგუშაგოებს შორის მოწყობილ კარავში შეიკრიბნენ. შეხვედრას ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში ჰანსიორ ქაბერი, ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი ბოლოტ ნურგალიევი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი, დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის პოსტკონფლიქტურ საკითხებში მოადგილე მერაბ ჩიგუევი და რუსული ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ნაწილის ხელმძღვანელები დაესწრნენ. მხარეებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 10 საკითხი განიხილეს, რომლებიც ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე რაიონში უსაფრთხოების პრობლემას, სარწყავი და სასმელი წყლის საკითხებს, ორივე მხარეს დაკავებულ პირთა მდგომარეობას და მათი გათავისუფლების პერსპექტივას შეეხებოდა. ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის ჰანსიორ ქაბერის განცხადებით, მხარეები პოზიტიურად არიან განწყობილნი სათანამშრომლოდ.
ყოველთვის მივდივართ იმ პრინციპულ საკითხებამდე, რომელთა გადაწყვეტა ამ მექანიზმის ფარგლებში შეუძლებელია. ისეთის როგორიცაა სახელმწიფო საზღვარი, დემარკაცია და აღიარების საკითხები. ამ შემთხვევაში დისკუსია სრულდება ხოლმე, მაგრამ ბევრი შეთანხმებაც გვაქვს. ჩვენ ავიღეთ საშინაო დავალება და უნდა შევასრულოთ შემდეგ შეხვედრამდე, რომელიც 21 იანვარს
გაიმართება. ეუთოს სპეციალური წარმომადგენლის ბოლოტ ნურგალიევის თქმით, მხარეებმა კონფლიქტის ზონაში ბოლოხანს მომხდარი ინციდენტები განიხილეს.
ყველი კონკრეტные ინციდენტი имевшие место.
იყო განხილვა კონკრეტული ინციდენტებისა, რომელიც შემოდგომ მისტოებში მოხდა. აგრეთვე იყო საუბარი იმ ძებნილ პირებზე, რომლებიც საპატიმროებში იმყოფებიან. ფაქტობრივად მთელი პროგრამა შევასრულეთ და ყველა მონაწილის საერთო აზრია, რომ სასარგებლო შეხვედრა იყო. მოვინიშნეთ ზოგიერთი საკითხი, რომელსაც დამატებით შესწავლა სჭირდება და შემდეგ შეხვედრაზე მოხდება ინფორმაციის გაცვლა იმის თაობაზე, თუ რა ხდება და რა სიტუაციაა.
საკითხი обмен о том, что происходит, какая ситуация.
ერგნეთის შეხვედრაზე დღის წესრიგში ორივე მხარეს დაკავებულ პირთა გათავისუფლების საკითხიც დადგა. თუმცა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმა აღნიშნა, ჯერ მხოლოდ საკითხის განხილვა დაიწყო.
ამ თუჩი ვერ ვიტყვი, რომ შეთანხმება მიღწეულია, თუმცა არსებობს გარკვეული ზიანები, ნახოთ ვანთები დევოსტონის პროგრამაში დიხანია გაჩეხეში ახლო მომავალში დაუბრუნდება თავის სახლს, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ ვიგორებ ეს არაფერი გარკვეული არ არის, ასე რომ არ მინდა რომ ვიმეს ყოლიმედებზე.
ერგნეთში უგზოკლოდ დაკარგულთა მშობლებიც ჩავიდნენ, რომლებიც საკუთარი შვილების ბედის გარკვევას შოთა უტიაშვილთან ცდილობდნენ. აგვისტოს ომის შემდეგ 406 ტანკის ეკიპაჟი დაკარგულად ითვლება. ოთარ სუხიტაშვილს, გია რომელაშვილს და ზაზა ბირთველიშვილს მშობლები ორ წელზე მეტია უშედეგოდ ეძებენ. სანუგეშო მათ ვერც უტიაშვილმა უთხრა.
არაფერი ჯერჯერობით არაფერი იმედი არ მოგწეს. ჩვენ მაგას ვითხოვთ, მეტი არაფერი აღარ გვაინტერესებს, რომ გაგვირკვიეთ, კუდრები არიან თუ ცოცხლები. გაგვაგებინეთ.
გერმანიიდან მოქონდათ ამბავი და აქ რა არის 4 კილომეტრში ეს უბედურებაი გაგონილა.
დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ქართული მხარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებს ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილების უფლებას აძლევს. ერგნეთის პოლიციის საგუშაგოზე შესაბამისი განცხადება უკვე გამოჩნდა, სადაც აღნიშნულია, რომ გადაადგილების მსურველმა 10 დღით ადრე უნდა აცნობოს ადგილობრივ პოლიციას დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ. ცხინვალელები ერგნეთის საგუშაგოს გავლით ჯერჯერობით არ სარგებლობენ.
იუწება გოგა აფციაური, გორში ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. სახალხო დამცველის ოფისმა პირველად საქართველოში ჩაატარა ინსტიტუციებში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მდგომარეობის მონიტორინგი და 40 გვერდიანი საკმაოდ მკაცრი შინაარსის ანგარიში გამოსცა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ნატალია სადრაძე, რომელიც დამოუკიდებელი ცხოვრების ახალგაზრდულ ცენტრს ხელმძღვანელობს, ერთ-ერთი იმ ექსპერტთა შორის, რომლებიც სახალხო დამცველის ოფისის მიერ ჩატარებულ მონიტორინგში მონაწილეობდა. ის თავადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირია, მას სიარული არ შეუძლია. იმან, რაც ნატალიამ საკუთარი თვალით ნახა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რვა ინსტიტუციურ დაწესებულებაში ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა.
შეხვდა ესეთი ბენეფიციარი, რომელიც იყო ყორუ, აბსოლუტურად არესმის ბავშვი, 9 წლის ბავშვი და დაყავდა ჩუეულებრივ სკოლაში. ბავშვი იყო აბსოლუტურად ჩამორჩენილი. 9 წლის ბავშვი იყო გონებრივად როგორც 2-3 წლის ბავშვი. ან ვერანაირ ინფორმაციას ვერ იღებს და რა თქმა უნდა ეს უზიანებს პირველ რიგში გონებას, ხო?
ძიმემოსასმენი ამბავია, მით უმეტეს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს, მაგრამ ფაქტია. და ამასთანავე პრობლემის მხოლოდ ერთი მხარე. სახალხო დამცველის 40 გვერდიან ანგარიში კიდევ არაერთი ასეთი ფაქტი მოხდა. თუმცა შესახებ უმრავლესობამ ორბუკრით იცოდა, ახლა უკვე არსებობს მტკიცებულებები, თუ როგორ ირღვევა ამ ადამიანების ელემენტარული უფლებები. მონიტორინგის ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, სახალხო დამცველის ოფისის თანამშრომელი ანა არგანაშვილი გვეუბნება.
გამოიკვეთა ძალიან სამწუხარო ფაქტები, მაგალითად ადამიანებს, რომელთაც ყავთ შვილები და უნდათ მათთან ურთიერთობა, მათთან თანაცხოვრება, ამის საშუალება არ აქვთ. ელემენტარულად ცხოვრობენ მეორე მესამე სართულზე, არ აქვთ საინვალიდო ეტლი, ვერ გადიან. 10 წელი ადამიანი არ გასულა ოთახიდან. უარესი შემთხვევაც იყო, მაგალითად ერთ სართულზე არ იყო საბექარეში. ეს ადამიანი ელოდებოდა, როდეს გადაადგილებდნენ სხვა სართულზე, ვინაიდან მას თვითონ არ შეეძლო ამის გაკეთება.
და რაც მთავარია, ამ ხალხს არ აქვს საკუთარი უფლებების შესახებ არანაირი ინფორმაცია. თავად სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში აცხადებს, რომ ისინი წააწყდნენ პრობლემებს, რომელთა გადაჭრა არ მოითხოვს დამატებით ფინანსურ ხარჯებს და რომ მათ მოსაგვარებლად კეთილი ნებაც საკმარისია. ვითარება კი, რაც სახალხო დამცველის ანგარიშია, ისახა მისთვის კატეგორიულად მიუღებელი.
იყო ასევე პრობლემები, რომელიც უკავშირდება მიდგომას, ვთქვათ, გაისმოდა ესეთი შეფასებები ბენეფიციარების მიერ მათ დაყოფა გიჟებად და ნორმალურებად, რაც ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია. გამოსავალს პირველ რიგში ვხედავ იმაში, რომ მიდგომა უნდა იყოს სწორი და ინსტიტუციონალური ანალიზაციის პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს საკმაოდ დაჭკარებული ტემპებით. ის დარღვევები და პრობლემები, რაც ჩვენ აღმოვაჩინეთ, დამიჯერეთ, რომ უმეტესი ექვემდებარება მოგვარებას, როდესაც არსებობს ამის ნება.
სახალხო დამცველის კრიტიკას ჯანდაცვის მინისტრი ანდრია ურუშაძე თანამშრომლობის სურვილით პასუხობს და ამბობს, რომ ის კარგად იცნობს ამ სფეროში არსებულ ვითარებას და რომ სწორედ ეს გახდა განვითარების ახალი გეგმის შემუშავების მთავარი მიზეზი.
ჩვენი სურვილი თანამშრომლობისა მოიცავს ორ მიმართულებას. პირველი ეს არის სამთავრობო გეგმა, საბავშვო სერვისების განვითარების და არამარტო საბავშვო სერვისების, რახან შეზღუდულ შემოქმედ პირებზე აქ არასაბავშვო ასაკის პირებზეც უნდა გამომახვილოთ ყურადღება და მეორე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეს ფაქტი იყოს ობიექტურად გამოძიებული.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მონიტორინგის ჯგუფს სთხოვდნენ არ გადაეღოთ ისინი, არ დაეფიქსირებინათ ისინი დოკუმენტურად. ანა არგანაშვილის თქმით, კითხვაზე თუ რა იყო ამის მიზეზი, ისინი ასე პასუხობდნენ.
თქვენ წახვალთ, ჩვენ აქ დავრჩებით.
ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხურათხებას ახლა ირანს მიმოფრობთ. იქ უარყოს საერთაშორისო მედიით გავრცელებული ინფორმაცია სიკვდილნიშნილი ქალის საქინე აშთიანის საპატიმროდან გამოშვების თაობაზე. ირანის სასამართლომ აშთიანის ჩაქოლვა მიუსაჯა ცოლქმრული ღალატის გამო, რასაც უცხოეთში მწვავე გამოხმაურება, საპროტესტო აქციებიც კი მოხდა. ურთიერთ საწინააღმდეგო ცნობებზე, რომლებიც ირანელი სიკვდილნიშნილის თაობაზე ვრცელდება, კობალი გლიკაძე მოგვითხრობს.
ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ ცივი წყალი გადაასხა იმ უფლებად დამცველებსა და აქტივისტებს, რომლებიც ცოტახნის წინ საქინე აშტიანის გათავისუფლებას ზეიმობდნენ. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ ინგლისურენოვანმა პრეს ტივიმ ერთ-ერთი ადამიანის უფლებად დამცველი ორგანიზაციის პასუხად გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სიკვდილმისჭილი ქალი არავის გაუთავისუფლებია და რომ მალე ეთერით უჩვენებენ დოკუმენტურ ფილმს, სადაც საქინე აშტიანი ხვდება, თუ როგორ მოკლა საკუთარი ქმარი. სახელმწიფო მედიამ დააზუსტა, რომ სწორედ ამ ფილმზე მუშაობის პროცესმა მოითხოვა საქინე აშტიანისა და მისი შვილის, საჯად გადერზადეხის ციხიდან სახლში მიყვანა, რაც ზოგიერთმა უფლებად დამცველმა აღიქვა, როგორც დასავლეთის ზეწოლის შედეგად სიკვდილმისჭილი ირანელი ქალის გათავისუფლება. აღსანიშნავია, რომ საქინი აშტიანის გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია ხუთშაბათს გერმანიაში არსებულმა ჩაქოლვის საწინააღმდეგო კომიტეტმა გამოაქვეყნა, რომლის წევრებიც აღაშფოთა ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ქმედებამ. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მარიამ ნამაზიმ ბრალი დასტო ირანის ტელევიზიას, რომელმაც აშტიანისა და მისი შვილის სახლში გადაღებული ფოტოების გამოქვეყნებით შეცდომაში შეიყვანა სიკვდილმისჭრილი ქალის გათავისუფლების კამპანიის მონაწილეები.
We condemn unequivocally Press TV's actions in this regard. They say that they're a media outlet, but they're actually...
ჩვენ ვგმობთ პრეს ტივის გამიზნულ ქმედებებს. ისინი ამბობენ, რომ არიან მედია საშუალება, მაგრამ ისინი მოქმედებენ როგორც იარაღი რეჟიმის უშიშროების სამსახურების ხელში და არსებითად ზემოქმედებენ მათზე, აშტიანსა და მის ვაჟზე, რათა ზეწოლის ქვეშ აღიაროს მისი ქმრის მოკვლა. ისინი ამას შეგნებულად აკეთებენ. ამის ერთ-ერთი მიზეზი ჩაქოლვის გარშემო საზღვარგარეთის აღშფოთებაა და ახლა ისინი ცდილობენ, რომ ჩაქოლვა სიკვდილით დასჯით შეცვალონ. მათ სურთ, რომ აშტიანი დამნაშავედ ცნონ საკუთარი ქმრის მკვლელობა.
To an execution one. They want to find her guilty of murdering her husband.
აშტიანის ჩაქოლვა მიუსაჯეს ცოლქმრული ღალატის გამო, ესაა დანაშაული, რაც ისლამური ირანის შარიათის კანონებით სიკვდილით ისჯება. 53 წლის აშტიანის სიკვდილით დასჯა ირანის ქალაქ თავრიზის ორმა სასამართლომ 2006 წელს მიუსაჯა. ირანის ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებამ აღაშფოთა დასავლეთის ქვეყნები და ის სახელმწიფოებიც, რომლებთანაც ირანს თბილი ურთიერთობები აქვს. ევროკავშირმა ჩაქოლვის პრაქტიკას უწოდა ბარბაროსული. ვატიკანმა ირანს მოუწოდა სიკვდილმისჭრილის შებრალებისაკენ. ბრაზილიამ, ირანისა და დასავლეთის ერთ-ერთმა შუამავალმა კი აშტიანის თავშესაფარი შესთავაზა. საბოლოოდ ირანის ხელისუფლებამ 2007 წელს უარი თქვა ჩაქოლვაზე, თუმცა ბრალის დადასტურების შემთხვევაში აშტიანის ჩამოხრჩობა ემუქრება.
კობალი კლიკაძემ გაგოცნო ცნობები, რომლებიც ირანში სიკვდილმისჭრილი ქალის საქინი აშტიანის შესახებ ვრცელდება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გამოგცობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილი დღეს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ეთმობა. დღეს დიდ ადგილს უთმობთ ადამიანის უფლებების თემას, რახან 10 დეკემბერს სოფლიოში ადამიანის უფლებების დღე აღინიშნა. შევეცდებით გავარკვეთ, როგორ აქვთ გათვითცნობიერებული უფლება, რომელიც საკუთარი ქვეყნის მართვაში მონაწილეობას ეხება საქართველოში.
მე ვიცი, რომ მაქვს თავისუფალი არჩევანის უფლება. შემიძლია ვირჩიო პიროვნება, რომელიც ჩემს პოზიციებს დააფიქსირებს.
ჩვენ ეგენ 70% მოვიდა ყოველდღიურ არჩევნებში, 70% ამ დროს გასახში და არანაირად არ იყო ჩართული თვითმმართველობის არჩევნების პერიფერიებში.
ვისაუბრებთ მზის ენერგიის სარგებლობის პერსპექტივაზე. საქართველოში ვინც უკვე სარგებლობს, როგორც ჩანს, კმაყოფილია.
როცა მზიანი ამინდია, ჩვეულებრივად თბილი წყალი გვაქვს. ელექტროენერგიას წყლის გათბობაზე არ ხარჯავთ.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. მეათე სტუდიის სტუმარია ცხოველთა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი ლექსო ხუბულავა.
მე ვიტყოდი, რომ ქართულ მოსახლეობა არ არის ტოლერანტული ცხოველების მიმართ. ისინი ტოლერანტულები არიან მხოლოდ წმინდა სისხლიან ძაღლების მიმართ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ამით თავი შეუძლიათ გამოიჩინონ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით, რომლის მიხედვითაც 62 წელი შესრულდა, ნებისმიერ ადამიანს ენიჭება საკუთარი ქვეყნის მართვაში უშუალოდ ან თავისუფლად არჩეული წარმომადგენლების მეშვეობით მონაწილეობის უფლებაც. საქართველოში ეს უფლება განმტკიცებულია ქვეყნის კონსტიტუციით, რომელიც სახელმწიფო ხელისუფლების წყაროდ ხალხს აღიარებს. ხალხის ნება მთავრობის ძალაუფლების საფუძვლადაა გამოცხადებული ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციით. ჩვენი კოლეგა ნინო როდონაია გვიამბობს იმის საუბარზე, თუ რამდენად აქვთ საქართველოში გათვითცნობიერებული ეს უფლებები და ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის რომელ ფორმას ანიჭებენ უპირატესობას.
მოქალაქეთა გაზა აქტიურებლად კერძო თვითმართველობის დონეზე მიმდინარე პროცესებში მათი უშუალო მონაწილეობის ხელშესაწყობად ბათუმში ახალი პროექტის პრეზენტაცია მანეკენების ფონზე გამართა არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესმა. მისი ხელმძღვანელი ნინო გაბუნია ამბობს, რომ ეს ფორმა საგანგებოდ შეარჩიეს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის გამოსაფხიზლებლად.
არ შეიძლება გვერდიდან უყურებდე მიმდინარე პროცესებს და თუკი რაღაცა მოგწონს ან არ მოგწონს, შენი პოზიცია უნდა იყოს დაფიქსირებული და არა მხოლოდ შემფასებლის პოზიციაში უნდა იდგა. ეს არა, უნდა იყო აქტიურად ჩართული. ამიტომაც მანიკენები სწორედ აქ პრინციპით მოვიყვანეთ ჩვენ დარბაზში, ის როგორც უტყვი, უმოძრაო, ესეთი არ უნდა დარჩეს მოქალაქე. მოქალაქეს ჯერ პირველი სამოქალაქო პასუხისგებლობა აქვს, მეორე ვალდებულება აქვს. ამიტომაც გვინდოდა რომ ხაზი გაგვესვა იმისათვის, რომ მოქალაქეთა დიდი ნაწილი არ დარჩეს ესე და პირიქით მოხდეს, დიდი ნაწილი იყოს ჩართული და არა მცირე.
იმას რომ საქართველოში მოქალაქეთა უდიდესმა ნაწილმა არ იცის რა უფლებებს ანიჭებს არათუ საერთაშორისო სამართალი არამედ ქვეყნის კონსტიტუციაც, აღიარებს პრაქტიკულად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების გასა აქტიურებლად არაერთი პროექტი განხორციელებია. ინფორმირებულობის თვალსაზრისით უმცირესობაში აღმოჩნდნენ რადიო თავისუფლების რესპონდენტები. მათ იციან, რომ ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის უფლება აქვთ, მონაწილეობისთვის კი ორი საშუალება არსებობს: პირადად ან თავისუფლად არჩეული წარმომადგენლების მეშვეობით. თუმცა არც ერთ მათგანს უშუალოდ მონაწილეობის სურვილი ჯერჯერობით არ გასჩენია და უპირატესობას მეორე გზას ანიჭებს.
ყველა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის არჩევნები და როდესაც ჩემ მოქალაქეობრივ ვალს ვიხდი, როგორც ამ სახელმწიფოს მოქალაქე, ვიღებ არჩევნებში მონაწილეობას, ასევე თუ კი ჩატარდება პლებისციტი ან რეფერენდუმი.
მე ვიცი, რომ მაქვს თავისუფალი არჩევანის უფლება. შემიძლია ვირჩიო პიროვნება, რომელიც ჩემს ინტერესებს დაიცავს და ჩემს პოზიციებს დააფიქსირებს. ისიც ვიცი, რომ მე თავად შემიძლია ვიზრუნო ხრიებ საკუთარი მიზნების და შეხედულებების განსახორციელებლად, თუმცა ამის სურვილი არც არასოდეს მქონია, არც მაქვს და ალბათ არც მომავალში მექნება.
ჯერჯერობით, სანამ არ გაგვაჩნია საკმაო ცოდნა, სანამ დემოკრატიის განვითარების საკმაო ეტაპზე და საფეხურზე არ მივსულართ, მოდით დროებით მივანდოთ უფრო კომპეტენტურ ხალხს მონაწილეობა სახელმწიფო მართვაში და ჩვენ მონაწილეობა გამოვხატოთ ჩვენი არჩევნებში მონაწილეობის გზით.
ამ რესპონდენტებისგან განსხვავებით, საქართველოში არც თუ მცირე რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის უფლებით საერთოდ არ სარგებლობენ, არც პირდაპირი და არც ირიბი გზით. ამის დასტურად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორს ნოდარ ჯიქიას თვითმართველობის ბოლო არჩევნები, კერძოდ მისდამი იმერეთის რეგიონში არსებული დამოკიდებულება მოჰყავს.
ჩვენ რეგიონში 30% მოვიდან მხოლოდ არჩევნებში, 70% ამ დროს დასახლში და არანაირად არ იყო ჩართული თვითმართველობის არჩევნების პერიფერიებში.
საზოგადოების ინდიფერენტულობას მთავარ პრობლემად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ხელმძღვანელი ნინო გაბუნია.
საზოგადოება არ აღნიშნავს არც კარგ სამწუხაროდ და არც სუდს. ის არ მიიჩნევს თავის თავს პროცესების მონაწილედ. მაშინ, როდესაც პირველ რიგში მასთან ერთად უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი, ეს ალბათ რაღაც სტერეოტიპული დამოკიდებულება საბჭოთა სოციალური გარემოის ადრინდელი, რომელიც იყო გამოყოლილია დღემდე და ალბათ ეს ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანას ახასიათებს.
ნინო გაბუნიას თქმით, იმის მიღწევას, რაც პოსტსაბჭოთა სივრცისგან განსხვავებით ახასიათებთ ტრადიციულ დემოკრატიად წოდებულ სახელმწიფოებს, რამდენიმე საუკუნე დასჭირდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სხვადასხვა მიზეზით დაკარგულ დროს საქართველო რამდენიმე წელიწადში ბუნებრივია ვერ აინაზღაურებს, მაგრამ საზოგადოებას მუდმივად უნდა შეახსენო, რომ ქვეყნის მართვაში სხვადასხვა დონეზე უშუალოდ მონაწილეობა მისი უფლებაცაა და ვალდებულებაც.
მოძრაო მდგომარეობიდან რაღაცა დინამიკაში უნდა მოვიდეთ ყველანი ერთად, იმიტომ არ შეიძლება ამის ყურება დიდხანს, ყველაფერი იცვლება საზოგადოება, ცხოვრების სტილიც იცვლება, აუცილებელი არის ყველა მოქალაქე გრძნობდეს თავის მოქალაქეობას, ყველა ადამიანმა თავის თავში უნდა ეძებოს ის ცვლილებები, რისი მიღწევაც უნდა.
ნინო გაბუნიას თქმით, იმის ილუზია, რომ ყველაფერი სწრაფად შეიცვლება, არავის აქვს, მაგრამ თუ პროცესი განვითარდება, ქვეყანა დემოკრატიასთან მიახლოებულ მოდელს მიიღებს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა შესაძლოა აღარ იფიქროს, რომ სანამ ქვეყანა დემოკრატიის შესაბამის დონეს არ მიაღწევს, ქვეყნის მართვის პროცესში უშუალოდ მონაწილეობა სჯობია ეს ფუნქცია არჩეულ წარმომადგენლებს მიანდოს, რადგან პროცესებში მოქალაქეთა აქტიურად მონაწილეობის გარეშე რეალური დემოკრატია არ არსებობს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ევროპამ საკუთარ თავს უკვე დაუწესა, რომ 2020 წლისთვის მისი ქვეყნების ენერგომოხმარების 20% განახლებადი ენერგიის წყაროებს უნდა ეფუძნებოდეს. ცალკეული ქვეყნების გადასაწყვეტია, რას განავითარებენ ისინი, ჰიდრორესურსებს, მზის თუ ქარის ენერგიას. ევროპა საქართველოსაც იგივეს მოუწოდებს, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ და ენერგეტიკული თანამეგობრობის ქარტის დამკვირვებელ ქვეყანას. თუმცა, როგორც საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში განმარტავენ, ეს არ არის ვალდებულება. მით უმეტეს, რომ ქვეყანას ზემოთ ნახსენები 20%-იანი ბარიერი მათი თქმით დიდი ხანია გადალახული აქვს. რადგან ქვეყანაში წარმოებული და მოხმარებული ენერგიის 85-90%-ამდე ადგილობრივ ჰიდრორესურსებზე მოდის. რა პერსპექტივა არსებობს ამ ფონზე საქართველოში ისეთი განახლებადი ენერგორესურსის განვითარებას, როგორიცაა მაგალითად მზის ენერგია? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მზე დაახლოებით 4.5 მილიარდი წლისა. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს მსოფლიოს მეცნიერთა უმრავლესობა. ის დედამიწისგან 150 მილიონი კილომეტრით არის დაშორებული და ენერგიის ამოუწურავი წყაროა. ვიდრე 1953 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში აეროკოსმოსურ სააგენტოში მზის ენერგიის ელექტროენერგიად გარდამქმნელ მოწყობილობა შექმნიდნენ, მსოფლიოს უძველეს ხალხებს მზის სისტემის მთავარი პლანეტის ენერგიის სხვადასხვა დანიშნულებით გამოყენების არაერთი მცდელობა ჰქონდათ. მაგრამ მზის ენერგიის აქტიურად გამოყენება მსოფლიო მაინც 21 საუკუნეში დაიწყო. პირველ წარმატებულ სახელმწიფო პროგრამას, რომელსაც ერქვა 1000 მზის სახურავი გერმანიაში, მოჰყვა პროგრამები 70,000 მზის სახურავი იაპონიაში, შემდეგ 1,000,000 მზის სახურავი ამერიკასა და ევროკავშირში. საქართველოში განახლებადი ენერგორესურსებიდან ყველაზე მეტად ჰიდრორესურსებია ათვისებული. თუმცა ქართველი ექსპერტები ფიქრობენ, რომ მზის ენერგიის გამოყენება ძირითადად მზის წყალგამოცხელებლების სახით უკვე საქართველოშიც იკითებს ფეხს. აი რას ამბობს ახალი ტექნოლოგიების ცენტრის ახალი პროექტების მენეჯერი არჩილ პაპავა.
რეგიონებში შეგიძლიათ ნახოთ რამდენად მოიმატა მზის ენერგიის წყლის გათბობამ, ანუ აქ არ მაქსაუბარი ვთქვათ მარტო ეროვნულ პარკებზე და ასე შემდეგ, ანუ მცირე ზომის სასტუმროებიც კი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ამ ტექნოლოგიებს იყენებენ.
განახლებადი ენერგიის წყაროების ეფექტური გამოყენება განვითარებული საზოგადოების ნიშანია. ასეთია ორგანიზაციის მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ენერგეტიკულ საკითხებში დირექტორის მურმან მარგველაშვილის შეფასება. განვითარებული მცირე ბიზნესი, საბანკო სექტორის დახვეწა, ცოდნე ხალხი პლუს პოტენციალი, რომელიც არსებობს.
პოტენციალი არის უზღვავო, მაგალითად მზე არის მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე.
მარგველაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში დონორების დაფინანსებით რამდენიმე პილოტ პროექტიც განხორციელდა. მომხმარებლების დაინტერესებას ცალკე კომერციული სტრუქტურები ცდილობენ, მაგრამ დარგის განვითარებას სახელმწიფო ხელშეწყობაც სჭირდება.
თქვენ თუ გჭირდებათ წყალგამაცხელებლის ჩამოტანა ამერიკიდან მაგალითად და დანიიდან მისი ხელოსნის ჩამოყვანა, ხო ეს ძალიან ძვირი დაგიჭდებათ. მაგრამ თუ კი რაღაც წინაპირობები არის შექმნილი, მათ შორის სახელმწიფო ხელშეწყობით, რომ აი ამ ბიზნესს რაღაცნაირად ხელი შეეწყოს და ეს დაინერგოს, ჯერ თუნდაც უბრალოდ ინფორმაციულად, უბრალოდ ბაზრის შესწავლით, იმით რომ ხავს აუხსნა, რომ აი რამდენი დაუჭდება, რამდენს დაზოგავს და რამდენად არის მომგებიანი მისთვის, ხო? რა თქმა უნდა, რაღაცა შეიძლება ჩათვალო ფუფუნებად, მაგალითად შეიძლება ფუფუნება იყოს მზის ფოტო გარდაქმნელი, იქ სადაც ჩვეულებრივი ელექტროენერგია და ეკონომიკურად შეგამომართლებელი იყოს და ისეთი ღონისძიებები, რაც თქვათ წყალგამაცხელებელი, მე დარწმუნებული ვარ, ფუფუნება კი არა ძალიან ეკონომიკურად მიზანშეწონილია.
როცა სახელმწიფო პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ, გვერდს ვერ ავოვლით იმ ფაქტს, რომ საქართველო ლიბერალური ეკონომიკის გზასადგას და განსაკუთრებულად არც ერთ სფეროს არ ლობირებს. ამას ამბობს ენერგოეფექტურობის ცენტრის დირექტორი გიორგი აბულაშვილი.
ანუ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა ამ კონკრეტულ თემატიკაში არ არსებობს. თუმცა არ არსებობს შეზღუდვა. ანუ ისინი ამბობენ, რომ ხელშემწყობი პირობა არც ერთ ქვემიმართულებას არ უნდა შეუქმნათ. ბაზარმა დაარეგულიროს ყველაფერი.
რასაც ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილიც გვიდასტურებს.
განახლებადი ენერგიების გამოყენება და საერთოდ ამისი პრომოცია ეს ერთი მიმართულება არის ჩვენ, რასაც მიურყვები და ჰიდროენერგეტიკა არის ჩვენი პრიორიტეტი ამ მიმართულებით. ენერგოეფექტურობა ეს არის, ასე ვთქვათ, სხვა კონსერვაციის და ასე ვთქვათ ეფექტურობის თემა უფრო. ჩვენ პოლიტიკაში ამისი ელემენტები ნამდვილად გვაქვს, თუმცა ამას არ აქვს სავალდებულოს ხასიათი.
მარტივად რომ ვთქვათ, მზის ენერგიის გამოყენება ორი მიზნით შეიძლება. შეგვიძლია ამ ენერგიით გავათბოთ წყალი და მივიღოთ ელექტროენერგია. მეორე ძვირი ფუფუნებაა და მას თავისი კონკრეტული მომხმარებელი ცხავს. აი მარტივი ჰელიოსისტემის გაკეთება კი მონდომების შემთხვევაში პლასტმასის ბოთლებისგანაც კი შეიძლება. თუმცა რა თქმა უნდა არსებობს მზამოწყობილობები, რომელთა ფასი ქართულ ბაზარზე 800 ლარიდან იწყება და 2000 ლარამდე ადის. ასეთი სისტემა 4-სულიან ოჯახზეა გათვლილი და 120 ლიტრ წყალს აცხელებს. გიორგი აბულაშვილი გვიხსნის, რომ მზის წყალგამოცხელებელი სისტემა 75-85% ფარავს მომხმარებლის წლიურ მოთხოვნას ცხელ წყალზე. შესაბამისად იკლებს წყლის გაცხელებაზე არსებული დანახარჯებიც. მცირე სტატისტიკა. საქართველოში დღემდე 200,000 ცხელი წყლის კოლექტორი დამონტაჟდა, ძირითადად სანატორიუმებსა და აგარაკებზე. საქართველოს 20-ზე მეტ მონასტერში დამონტაჟდა მზის მიკროელექტროსადგურები და მათი საშუალებით შესაძლებელი გახდა ტაძრების სატრაპეზოების განათება. დუშეთის, ახმეტის, გუდაურის რაიონში, თათუშეთის, ხევსურეთის და ფშავის მაღალმთიან სოფლებში 50-მდე ოჯახს დაუმონტაჟდა 50 კილოვატი სიმძლავრის ინდივიდუალური მოხმარების მზის მიკროელექტროსადგურები, რომელიც განათებისათვის გამოიყენება. თორნიკე კოდუა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ინგირში ცხოვრობს. ამ სოფელში უკვე არაერთი სახლი სახურავზე დგას მზის წყალგამოცხელებელი სისტემა. კოდუების ოჯახს 100 ლიტრიანი წყლის გამოცხელებელი აქვს, რომელშიც 1100 ლარი გადაიხადეს. რიგითი ქართული ოჯახისათვის ეს არც ისე მცირე თანხაა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ შემდეგ ცხელი წყალი უფასოდ ექნებათ, ამ ერთჯერადი ხარჯის გაწევა მაინც უღირთ.
როცა მზიანი ამინდია, ჩვეულებრივად თბილი წყალი გვაქვს. ელექტროენერგიას წყლის გათბობაზე არ ხარჯავს. ზამთარში მზიან ამინდში ჩვეულებრივად თბილი წყალი მოდის. და არა ცხელი. ზაფხულში ხო ახლა დაბანაკებაზე წეში უკვე ცხელი წყალია. გადასახადი იყო ნამეტნავად მეტი, როცა ახლა კოსტარულა დამზადებულა იმას, რომ იმაში ჩავთავდით, საათში თუ წერდა 5 კილოვატს, აი ეს პრობლემა მოგვეხსნა. გადავერდით იმ ზის ენერგიაზე და საერთოდ ელექტროენერგიის საფასურის გარეშე მიწევა წყალი.
მეცნიერული კვლევებით დადგენილია, რომ დედამიწაზე არსებობს ქვანახშირის დაახლოებით 270 წლიანი მარაგი. ურანი საკმარისი იქნება კიდევ 100 წელი, ნავთობი 35-40 წელი, გაზი კი 50 წელი. ისიც შეგვიძლია გავახსენოთ, რომ მზე ყოველწლიურად იმდენ ენერგიას აწვდის დედამიწას, რაც რამდენიმე 1000 ჯერ მეტია, ვიდრე მთელი მსოფლიოს ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ენერგიის ჯამი. იმ განსხვავებით, რომ მზე უფასოა.
ეკათერინეშუმას სადა გაერკვია, როგორია მზის ენერგიით სარგებლობის პერსპექტივა საქართველოში. რამდენიმე კვირის წინ პრაღამ ცხოველთა უფლებების სფეროში საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა. ეს კონფერენცია პერიოდულად იმართება და სხვადასხვა ქვეყნის აქტივისტებს თუ სპეციალისტებს აერთიანებს. საქართველოდან კონფერენციაში მონაწილეობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოველთა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი ლექსო ხუბულავა, რომელიც საქართველოში პოპულარული დასაქმების ვებსაიტის jobs.ge-ის დამაარსებელიც არის. ლექსო ხუბულავა პრაღაში ჩვენს რადიოსაც ესტუმრა, მას სალომე ასათიანი ესაუბრა და პირველი შეკითხვა კონფერენციის შესახებ დაუსვა.
ეს იყო საერთაშორისო კონფერენცია ცხოველთა დაცვის და ცხოველთა კეთილდღეობის სფეროში. ამ კონფერენციაზე წელს შეიკრიბა 250-მდე მონაწილე სხვადასხვა ქვეყნებიდან და კონფერენცია გრძელდებოდა 2 დღის განმავლობაში და განიხილებოდა ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაწანწალა ცხოველთა ჰუმანური კონტროლი, მოხალისეების მოზიდვა, თანხების მოზიდვა, არასამთავრობო ორგანიზაციის მართვა, ცხოველთა თავშესაფრის მართვა, ცხოველთა სტერილიზაციის ეფექტური მეთოდები და ასე შემდეგ.
და როგორც ადამიანს, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს ამ საკითხებში, საქართველოში არსებული ვითარების, აი რა კონტრასტებზე შეგიძლია ილაპარაკოთ, დავშოთ საქართველოსთან არსებული ვითარება, რომ შევადაროთ დასავლეთის ქვეყნების ვითარებას.
ბუნებრივია, ახლა კონფერენციაზე, როდესაც აკეთებდნენ პრეზენტაციებს, ძალიან ბევრი მომენტი ჩემთვის იყო ძალიან უცხო. უცხო არა იმიტომ, რომ მე არ გამეგო ამის შესახებ. უბრალოდ ისინი სულ სხვა გარემოში ცხოვრობენ. დასავლეთის ქვეყნებში იმდენად წინ წასულია სიტუაცია, რომ მათ შეუძლიათ უკვე ისეთ დეტალებზე ილაპარაკონ, როგორც არის აი რომელი მიკროჩიპი ჯობია ცხოველის იდენტიფიკაციისთვის, რომელი კომპანიის წარმოებული მიკროჩიპია ემჯობინება. და ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ მერიას ცლივს შეუთანხმოთ როგორმე, რომ სტერილიზებულ ცხოველს რაღაც ძალიან იაფასიანი იდენტიფიკაციის საშუალება მივცეთ.
ეს რაზეა დამოკიდებული? ეს უწინარესად სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული ქვეყნის, თუ უფრო აი რასაც ზოგი ამბობს ხოლმე, რომ უფრო კულტურულ განვითარებაზე, ჰუმანურობის დონეზე, რაც უკავშირდება ან არ უკავშირდება ეკონომიკურ მაჩვენებელს ამა თუ იმ საზოგადოებას?
მე ვფიქრობ, ერთიც არის და მეორეც. ბუნებრივია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ ადგილობრივი მოსახლეობა რამდენად არის ტოლერანტული ცხოველების მიმართ. მე ვიტყოდი, რომ ქართულ მოსახლეობა არ არის ტოლერანტული ცხოველების მიმართ. ისინი ტოლერანტულები არიან მხოლოდ წმინდა სისხლიანი ძაღლების მიმართ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ამით თავი შეუძლიათ გამოიჩინონ.
და მაინც ხშირად ამბობენ ხოლმე და ამ შეკითხვას აქვს არსებობის უფლება ალბათ, რატომ უნდა ვიზრუნოთ ცხოველებზე ამ ეტაპზე, როცა ამდენი პრობლემაა გადასაჭრელი ადამიანებთან დაკავშირებული და ამდენ ადამიანს უჭირს და მათზე ვერ ვიზრუნავთ დღეს?
მოდით დავივიწყოთ ჰუმანურობის მომენტის საერთოდ და შევხედოთ წმინდა პრაგმატული თვალსაზრისით. ჩვენ გვაწუხებს მაწანწალა ძაღლების პრობლემა. გვაწუხებს იმიტომაც, რომ ისინი ძალაუნებურად ხდებიან ცოფის მატარებლები და
ის მეთოდები, რომელსაც ხელისუფლება დღესდღეობით საქართველოში იყენებს უსახკარო ცხოველების კონტროლისთვის, არის არათუ არაჰუმანური, არის არაეფექტური. ამ მეთოდს არავინ არ იყენებს არც ერთ განვითარებულ ქვეყანაში.
აი რომ მოუყვეთ, მაინც რა მეთოდებია ეს და რა
არაფექტურია? მეტი არაფერი. დაჭერა და მოკვლა, როგორც თვითონ ამბობენ, ელექტროშოკის გამოყენებით. ეს მეთოდი არის არაეფექტური, იმიტომ რომ შესაძაც რაღაც გარკვეულ მოსახლეობას, უსახკარო ცხოველების ხოცავ, რაღაც გარკვეულ ტერიტორიაზე მის ადგილს იკავებენ სხვა ძაღლები. თუ ძაღლებზე გვექნება კონკრეტულად საუბარი. ყველაზე ეფექტური მეთოდი ეს იქნება ამ ცხოველთა სტერილიზაცია და ისევ გაშვება. ბუნებრივია, ისევ გაშვებაში შესაძლოა საუბრო იგულისხმება ის ძაღლები, რომლებიც საფრთხეს არ უქმნიან ადგილობრივ მოსახლეობას და რომლებიც არიან დაავადებული.
საქართველოსში ცხოველებთან დამოკიდებულება ზოგადად როგორ აღწერდა ეგან გაკვირთ ახსენე რომ უფრო სუფთა სისხლის ძაღლების მიმართ არის მხოლოდ
საქართველოში მოსწონ ძირითადად წმინდა სისხლა ძაღლები, იმიტომ რომ ამით შეუძლია თავი მოიწონონ. ბუნებრივი არის მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი, მადლობა ღმერთს რომ არის ეს ნაწილი, რომლებიც უვლიან აჭმევენ უსახლო ცხოველებს, რომლებიც ქუჩიდან იყვანენ ამ ცხოველებს, რომელთაც ყავთ ძაღლები, კატები, ну კატებზე შემძლია ვთქვა, რომ კატები არაპოპულარულები არიან საქართველოში, იმიტომ კატი თავის მოწონება ცოტა ესეთი მომენტია, მაგრამ თუ ეს სპარსული კატა ბუნებრივი დიდარი ოჯახზე ამონივით გაიღებს ამოდენმე $100 ან დოლარს, ეს კატა შეიძლება და თავი მოიწონოს, მაგრამ ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც ვთქვა ქუჩიდან აიყვანენ კატას.
კანონმდებლობის ხრივ რა მდგომარეობა ედავს ცხოველების მიმართ სისასტიკე? ისჯება და თუ მოხდა შემთხვევა, რომ შევესწარით აი ესეთ ფაქტს, რა უნდა გააკეთოს ამბროს მოქალაქემ?
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, 259 მუხლის თანახმად, ცხოველის მიმართ გამომართლებელი სისასტიკე ისჯება, რამაც გამოიწვია მისი სიკვდილიან დასახიჩრება. მაგრამ ჩემთვის არ არის ცნობილი არც ერთი შემთხვევა, როდესაც ეს მუხლი მოქმედებაში მოსულიყო. მეორე მხრივ, თუ კი რომელიმე მსმენელი, რომელიც ამ ჩვენსთანავდა სიუჟეტს უსმენს, გახდა მოწმე ცხოველთა მიმართ სისასტიკის, მას თავისუფლად შეუძლია გამოიძახოს პატრული და მოიყვანოს 259 მუხლი.
რახან საერთაშორისო პრაქტიკასთან გაქვს შეხება? ალბათ ფსიქოლოგების გამოკვლევებსაც იცნობ ხო? აი როგორ ხსნიან თანამედროვე ფსიქოლოგები ცხოველთა მიმართ სისასტიკეს? ეს ხშირად ბავშვებში იჩენს უკვე თავს, სკოლის მოწაფეებში, უფრო ადრინდელ ასაკშიც კი. რა იწევს ამას ცხოველთა მიმართ სასტიკ დამოკიდებულებას ბავშვებში და შემდეგ ეს ბავშვი ხომ არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს აგრესიული მუხტი მას გაყვება თქო ცხოვრების მანძილზე და უფრო შეიძლება ადამიანებსაც მან საფრთხე შეუქმნას?
ამერიკის გამოძიების ფედერალურ ბიუროში არის საგანგებო განყოფილება, რომელიც სხვაულს ადევნებს მოზარდებს, რომლებიც სისასტიკეს იჩენენ ცხოველთა მიმართ. და ცნობილია, რომ ყველა ცნობილი სერიული მკვლელი იწყებდა ცხოველთა წვალებით. ბუნებრივი ახლა შეუძლებელია იმის თქმა, რომ ყველა ბავშვი, ვინც სისასტიკეს იჩენს ცხოველთა მიმართ, გაიზრდება სასტიკე ადამიანი. მე ვიმედოვნებდი, რომ ათე თუ გვიან ის მიხვდება, რომ არასწორად იქცეოდა. მაგრამ თვითონ ის მომენტი, როდესაც ბავშვი ჩენს სისასტიკეს ცხოველის მიმართ, მე ვფიქრობ, ეს უნდა გახდეს რაღაც გარკვეულწილად სიგნალი შობელისთვის ან მისი გარშემოყოფებისთვის, რომ რაღაც წესრიგში არ არის ამ ბავშვთან.
ხომ არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მშობლების ნაწილი ამ შემთხვევაში ფიქრობს, რომ ბიჭებთან დამოკიდებულებაში განსაკუთრებით, რომ ზედმეტი გულისხმიერების განვითარებაც შეიძლება ცუდად აისახოს. შემდეგ ეს თვითონ ბიჭი დაიჩაგროს ცხოვრებაში, რომ ცხოველის მიმართ ზედმეტი გულჩვილობა არ არის მაინდამაინც ეს თქვა კაცური ქმედება.
გეთანხმებით, ეს მომენტი არსებობს, ბუნებრივია. მაგრამ მე ხომ შევხედოთ ასეთ მომენტს, რატომ არ აიძულებენ მაშინ მათ, რომ თქვა დაჩაგრონ მათზე უფრო მუნწევები და უმცოსები? მე ვგულისხმობ სხვა ადამიანებზე. ხოდ იმიტომ, რომ ამ ადამიანებს თავის დაცვა შეუძლიათ. ეს იქნება ლეგალურად თუ რაიმე სხვა გზით. ანუ ცხოველებს ამ შემთხვევაში თავის დაცვა არ შეუძლიათ და ამიტომაც ხდება ისე, რომ ისინი ხდებიან ასე თქვა ადვილი სამიზნები. კი, გეთანხმებით, ეგ არის ერთ-ერთი მომენტი, რის გამოც თქვა იგივე მამები თვალს ხუჭავენ ასეთ მომენტებზე, თუ კი ბიჭი თქვა მათი შვილი სისასტიკეს იჩენს ხოლმე მათ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არანაირად ეგ არ წარმოადგენს ვაჟკაცობის საზომს. თავიდან უნდა ამოვიგდოთ ეგ ჩვენი ძველი საზომები, რომ ვაჟკაცობა
პირიქით შეიძლება ზუსტად სუსტზე გამოქომაგება იყოს ვაჟკაცობა.
აბსოლუტურად.
მე როგორც ვიცი, ცხოველთა უფლებების ან ცხოველთა კეთილდღეობის დამცველები ოთხ სფეროზე ლაპარაკობენ ხოლმე ძირითადად. ოთხი სფეროა პრობლემური, ხო? ერთია ინდუსტრიული ფერმები, ის სადაც ხორცის წარმოება და მასობრივი სასაკლაოებია. მეორეა ტანსაცმლის და მოდის ინდუსტრია და ბეწვეული და ასე შემდეგ, ასევე სამედიცინო და კოსმეტიკური ლაბორატორიები, ცხოველებზე ექსპერიმენტები და გასართობი ინდუსტრია, ხო? ცირკები, ზოოპარკები. აი რა ის თუ შეიძლება კითხო რომელია უფრო პრობლემური ამ ოთხ შორის საქართველოს ის აქტუალური
თითქმის ყველა მათგანთან ქონია შეხება მაგრამ ჩვენ გვიწევს პრიორიტეტების ასე თქვა დასახვა დღესდღეობით მართლაც უსაკავო ცხოვრების პრობლემა არის ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა თუმცა ეს იმას არნიშნავს რომ თუ კი მოგვეცემა შესაძლებლობა და რომელიმე სხვაგანზე გავამახვილოთ ყურადღება ამ შანსს არ გამოვიყენ
ასევე ამბობს ლექსო ხუბულავა ცხოველთა დაცვის კომიტეტის წარმომადგენელი რომელსაც სალომე ასათიანი საუბრა ამასობაში დასრულდა ჩვენი ოლკრული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მასთან ერთად რადიო თავისუფლების შუა ხამის გადაცემა შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თვალდილით თბილისის როი 900-ზე რადიო მწვანე ტალღის ეხშირეებს თბილისში FM 7.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ეხშირეებს დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღო მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ აქვე ვიტყვი თბილისში ღამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება. ბედნიერად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.